toho a dalších pracovních podmínek učitelů a nepedagogických pracovníků ve školství. Domníváme se, že nenalezáme žádnou novou pravdu, že lepší a kvalitnější vzdělávání vždycky je spojeno s kvalitním učitelem. Čelíme tomu, že čím dál tím méně a skutečně zlomek absolventů učitelských oborů z vysokých škol míří do našich škol. Přesto těto absolventi jsou na trhu práce velmi úspěšní, takže se nemůžeme těšit ani na to, že by v budoucnu změnili toto svoje strategické chování. A velmi často namítají právě to, že školství a vzdělávání nemá pro ně budoucnost, protože neví, jaká bude jejich kariéra, jaké bude jejich ohodnocení. A přiznám se, že je pro mě nejsmutnější, pokud slyším o skvělých učitelích a učitelkách, kteří v situaci, kdy se rozhodnou založit rodinu, opouští školství a už se do něho nevrací, protože to je pro ně ekonomicky neúnosné. To znamená, není to proto, že by nebyli skvělými učiteli, není to proto, že by nechtěli učit děti, ale zkrátka naráží na tento objektivní fakt. Já jsem ráda, že mohu rozhodně slíbit, že kariérní řád bude předložen a vládou schválen v první čtvrtletí tohoto roku. Jsem ráda, že jsme dokončili práce v rámci spojené pracovní skupiny, která byla spojena s původních kolegů, kteří dlouhodobě pracovali na kariérním řádu a dalších expertů z hlediska stávajícího poradního sboru a také státních zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že již máme shodu na tom, že kariérní řád bude mít 3 stupně a že jsme se shodli na tom, že bylo dobře zaměřit více pozornost na učitelství jako takové, to znamená na to, co skutečně je klíčové pro kvalitní vzdělávání do budoucna. Znamená to tedy, že zejména mě v roce 2016 půjde o zlepšení podmínek učitelů ve školství, a to nikoli jenom s cílem zlepšit jejich postavení jako zaměstnanců státu, ale také ve smyslu zlepšení kvality vzdělávání dětí. Protože kdo říká, že toto nejsou spojené nádoby, tak se lže do kapsy. V tomto ohledu jsem velmi ráda, že se nám podařilo, a chci to tady zopakovat tak, aby to každý učitel a učitelka slyšel, co se podařilo vyjednat v roce 2015 a jaké peníze byly uvolněny k 1. lednu 2016 a zamířily přes krajské úřady a kraje směrem ke školám a směrem k učitelům a k dětem. Co se týká zvýšených platových tarifů, jednalo se o 2,5 miliardy. Co se týká snížení míry vyučovací povinnosti ředitelů mateřských škol a malotřídních základních škol, po čemž dlouho volali, jedná se ročně o 360 milionů korun, které se plně projeví v rozpočtu 2017, a protože se jedná o opatření účinné od 1. září, tak v tom letošním roce se jedná o 54 milionů. Zvýšil se příděl do Fondu kulturních sociálních potřeb o 300 milionů korun. Co se týká reflexe na dlouhodobé stesky učitelů a asistentů pedagoga na jejich postavení a špatné financování z hlediska toho, kdy učí děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to jak děti nadané nebo mimořádně nadané, nebo děti zdravotně postižené, děti sociálně znevýhodněné, děti s mírnou poruchou autistického spektra, co už je stav nynější a byl takový vždycky, a tyto děti my učíme v rámci hlavního vzdělávacího proudu, ale co je to pokrytectví? Učitelé nedostávají dostatečné zajištění finanční, nemají dostatečné zajištění materiální a jsou na to úplně sami. Proto už od 1. ledna, bez ohledu na novelu školského zákona a v žádné souvislosti s ním, ale s ohledem na kritiku tohoto dlouhodobého stavu, jsme poslali na zvýšení výdajů společných s těmito povinnostmi do mzdové oblasti, včetně odvedů, 0,5 miliardy korun, stejně tak z hlediska kompenzačních a učebních pomůcek dalších 28 milionů, z hlediska podpory nastavení lepšího systému školských poradenských zařízení od 1. ledna 2016 jsme již poslali 80 milionů korun a současně jsme navýšili rozvojový program směřující k potřebám dětem zdravotně postiženým v soukromých a církevních školách, protože my se samozřejmě hlásíme ke vzdělávacím potřebám i těchto dětí a k postavení učitelů tam, asistentů pedagoga, a tam se jednalo o 150 milionů korun, které posíláme prostřednictvím dotačního rozvojového programu, a meziročně se jedná o zvýšení o 50 milionů korun. Co se týká rozvojového programu na asistenty pedagoga pro žáky sociálně znevýhodněné, tak navíc proti oné půl miliardě, která samozřejmě míří na zkrácení přímé vyučovací povinnosti nebo právě na asistenty pedagoga, znovu od 1. ledna posíláme 119 milionů korun, a to všem zřizovatelům. To znamená, že z hlediska těchto oprávněných potřeb, jak učitelů, tak dětí, jsme poslali dolů 3,5 miliardy meziročně navíc. Vedle toho jsme poslali poprvé po 10 letech navíc více jak 1 miliardu na nárůst výkonu. To znamená, dámy a pánové, že do regionálního školství od 1. ledna zamířilo 4,5 miliardy korun navíc. Tvrdím, že jsme rozhodně udělali důrazný krok k tomu, aby se postavení učitelů i kvalitnější vzdělávání dětí stalo skutečností. Co se týká toho, co očekáváme z hlediska 1. září v oblasti společného vzdělávání, tak samozřejmě očekáváme evoluci, nikoli revoluci, a z hlediska financování jsme na to připraveni, a v případě dalšího navyšování rozpočtu, to, co máme už nyní v rámci naší kapitoly, se jedná o dalších 100 milionů na onen rozjezd v rámci pouhého jednoho čtvrtletí. Co se týká roku 2017, já jsem se netajila tím, že nejsem spokojená se střednědobým výhledem Ministerstva školství, a rozhodně kromě vyjednávání státního rozpočtu už nyní v průběhu února budu vyjednávat jednak oblast vysokého školství a jeho financování, oblast regionálního školství z hlediska dalšího posilování, zlepšování podmínek učitelů a nepedagogických pracovníků a kvalitnějšího vzdělávání dětí. A současně samozřejmě budu komunikovat to, co se nám podařilo udělat první krok na vládě 21. prosince, zajistit financování velkých vědeckých infrastruktur do budoucna. A máme samozřejmě ještě řadu úkolů směrem k výzkumu a k vědcům, co musíme splnit, a také toto bude předmětem mého vyjednávání o střednědobých výhledech v únoru tohoto roku. Co se týká dalších priorit, tak nezapomínáme na technické vzdělávání, protože já velmi nerada slyším, když si někdo myslí, že vzdělávání je zadarmo. Také nerada slyším, pokud slyším, že vzdělávání jsou snad nějaké výdaje. Ne, jsou to investice. A pokud jedním dechem mluvíme o hospodářském růstu a konkurenceschopnosti, tak já tvrdím, to stojí peníze a jsou to investiční peníze. A z hlediska technického vzdělávání je pravdou, a zaměstnavatelé si na to poprávu žehrají, že nám chybí koncepce celkového vzdělávání. Proto jsme se dali za cíl v roce 2016 zpracovat tak, jak byla zpracována koncepce průmysl 4.0 ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, takže do konce roku nastavíme koncepci, kterou nasadíme na tuto vzdělávání 4.0. To znamená, abychom opět nestratili dech a neujel nám vlak. Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, jsou vysoké školy. Jak jsem avizovala, z reprezentací škol zahájím vyjednávání o střednědobém výhledu a následně s ministrem financí v únoru tohoto roku, a nebudu předbíhat z hlediska těch konkrétních kroků, které chystám, a co se týká doplnění, poprosím samozřejmě svoje kolegy.
Já poprosím pana náměstka Stanislava Štefa.
Dobrý den, dámy a pánové. Já velmi stručně k tématu, které hýbe veřejným prostorem a médií, a to je téma společného vzdělávání, respektive implementace příslušné novely, příslušných paragrafů novely školského zákona. Je třeba říci, že toto není téma, které by od začátku nějakým způsobem koncipovalo toto vedení, jenom připomínám, že novela zákona byla přijata a podepsána prezidentem republiky v dubnu toho minulého roku 2015, a my po nástupu, vlastně když jsme zjistili, že tato novela nemá odkladný účinek, jak někteří dnes poněkud zpozdile volají, tak jsme zahájili práce na vypracování příslušných podzákonných norem, vyhlášek. Ty vyhlášek není málo, nejedná se jenom o onu vyhlášku k provedení paragrafu 19 novely, ale jedná se o i některé další. Zahájili jsme práci na úpravě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, která byla odsouhlasena jako zrušení vlastně té přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením minulým vedením ministerstva v květnu toho roku 2015 a zahájili jsme také práce na informační kampani, práci s odbornou veřejností a myslím si, že za 5 měsíců můžeme konstatovat následující. Ta hlavní vyhláška, o té bude možná krátce promluví paní náměstkyně Prudíková, je v podstatě ve finální fázi. Práce na dalších vyhláškách budou hotovy na přelomu ledna a února. Byly zahájeny už v předstihu, v době, kdy ty dokumenty byly ve velmi pracovní verzi. Byl zahájen široký proces konzultací, účastí na různých seminářích a konferencích. Jenom na okraj oproti některým mediálním sdělením chci říci, že vůbec první intenzivní debata nad touto vyhláškou proběhla na půdě Asociace speciálních pedagogů v září, kde jsem byl osobně přítomen. Účastnili jsme se celé řady dalších konferencí, jednání. Připomenout si výjezdy do krajů. Již jsme diskutovali o té věci v 6 krajích a řekněme v první polovině února vlastně skončíme, objedeme všechny kraje, kde osobně paní ministryně další bude diskutovat jak se zřizovateli, tak s řediteli škol a učiteli. Do konce ledna bude připravena úprava rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání s metodickým průvodcem a znovu novinkou, multimediálním interaktivními vstupy, kde bude možné samozřejmě se dívat i na ty příklady, jak ty věci lze dělat. Chtěl bych jenom poznamenat, že tato intenzivní informační kampaň podle mého názoru nemá příliš srovnání v posledních 10 letech s jinými podzákonnými normami. Pátral jsem potom, kdy byla takováto informovanost, takovýto konzultace intenzivnější a za posledních 10 let jsem objektivně nenarazil na to, že by byla někde intenzivnější. To neznamená, že je všechno samozřejmě v pořádku a že nechceme dál, nebo nejsme otevřeni dalším diskuzím. My v současné době nejenom na stránkách ministerstva školství, ale i pro debaty s učiteli, s řediteli, se zřizovateli připravujeme, a to je v podstatě před dokončením tento týden, průvodce ředitele základní školy společným vzděláváním a máme připraven i jakýsi informační dokument pro kraje a obce, tedy pro zřizovatele. To poslední, ale vlastně nejdůležitější je, že máme připraven velmi intenzivní cyklus vzdělávání učitelů. V současné chvíli postupujeme klasickým způsobem, známým všude ve světě, tedy vzdělavatele vzdělavatelů, tedy první ten lektorský tým 50 lektorů bude v zásadě od začátku února připraven potom v krajích a v místech dále pracovat s učiteli. Nebudou to jednorázové 4-hodinové přednášky, ale je připraven cyklus velmi intenzivních vzdělávacích seminářů. Poslední možná poznámka, kterou jsem zapomněl, v okamžiku podpisu novely již začal Národní ústav pro vzdělávání intenzivně pracovat se školskými poradenskými zařízeními, to pořád běží a probíhá a školská poradenská zařízení jsou vlastně v této chvíli asi nejdál, pokud jde o tu informovanost a o vlastně proniknutí do těch věcí, které budou relativně nové. To relativně nové říkám a tím poslední větu pro ten vstup je to, že se občas tváříme, jako by mělo přijít něco radikálně nového, jako by mělo dojít k nějaké obrovské revoluci, něco, co jsme tady ještě nikdy neudělali a s čím nemají naši psychologové, speciální pedagogové, učitelé prakticky žádnou zkušenost. Není tomu tak, ten proces bude, jak říkala paní ministryně, postupný a samozřejmě, jako u každé změny, bude nabíhat a ty věci neskončí 1. září 2016. Oni budou pokračovat tak, jak je začínáme tady na jaře spolupráce s terénem, tak to bude samozřejmě pokračovat i po 1. září. Děkuji.
Děkuji, poprosím o doplnění paní náměstkyni Prudíkovou, zejména pokud o část tu vyhlášky a také způsob a otevřenost toho připomínkového řízení.
Dobře, dámy a pánové, dobrý den. Novela, nebo nová vyhláška právě k provedení toho paragrafu 19 tomu společnému vzdělávání školského zákona byla připravována v podstatě intenzivně celý podzim. My jsme již při vnitřním připomínkovém řízení v rámci tady ministerstva, které standardně probíhá skutečně jenom uvnitř ministerstva, do tohoto připomínkového řízení jsme se snažili zapojit co možná nejvíce partnerů, kteří tomu školství nějakým způsobem rozumí, mohou kvalifikovaně hovořit do toho, jakým způsobem to společné vzdělávání by mělo být organizováno tak, abychom toto vzdělávání od toho 1.9.2016 pokud možno co nejlépe připravili na praxi. Toto připomínkové řízení se poté ještě zopakovalo v rámci vnějšího připomínkového řízení, které trvalo měsíc a které skončilo zhruba v polovině prosince. Od poloviny prosince jsme intenzivně vypořádávali. Přiznávám, že přišlo skutečně nespočet připomínek k této nové právní úpravě, nicméně připomínky jsme vypořádali a návrh vyhlášky jsme poslali na vládu k dalšímu projednávání v pracovních komisích Legislativní rady vlády již 4. ledna tohoto roku. Úplně nejnovější informace je, že vlastně ta vyhláška prošla včera pracovní komisí Legislativní rady vlády s lehkými úpravami, byla odsouhlasena, ty úpravy se týkají spíše legislativně technického charakteru, to znamená poté, jak dostaneme od komise vyhotovený zápis a ty připomínky zapracujeme do té vyhlášky, tak můžeme výslednou vyhlášku dát paní ministryni k podpisu tak, aby vyšla ve sbírce zákonů v co možná nejkratším termínu.
Děkuju mnohokrát. Vy najdete v těch přiložených materiálech také takovou stručnou informaci zhruba na ploše 2 odstavců o průběhu toho připomínkového řízení a nejčastějších připomínkách například krajů. Poprosím ještě paní ministryni o závěrečnou část právě v té první fázi, pak samozřejmě vaše dotazy, jenom protože těch témat je mnoho, na kterých se určitě chcete zeptat a nebude prostor pro individuální rozhovory, tak náš limit je vzhledem k vytíženosti a nutnosti odchodu paní ministryně 15.30, tak prosím.
Tak já děkuji i kolegům za doplnění informací z jejich strany. Z hlediska těch hlavních úkolů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy snad jenom bych chtěla říct, že je pro mě velmi důležité, aby Ministerstvo školství fungovalo jako partner a podporovatel učitelů a učitelek, ředitelů škol a zřizovatelů. Je to podle mě velmi důležité proto, abychom dokázali ty úkoly, které máme a které tedy podle mého soudu jsou poměrně početné a dá se říct, že honíme velké množství zajíců a v rámci českého školství honíme poměrně dlouhou dobu a právě proto, že se řada z nich, ačkoliv to řešení je zcela klíčové, protože je to třeba nepopulární, je tam s tím spojeno hodně práce v rámci vyvážení různých názorů, různých aktérů, tak aby se nalezla shoda, tak se domnívám, že ta kumulace těch úkolů na jedno místo, v jeden okamžik, samozřejmě vede k tomu, že je potom každá změna spojena s mnoha a mnoha dalšími obavami. Já se nedivím učitelům a učitelkám, že mají obavy ze společného vzdělávání. Nedivím se dokonce ani tomu, že je neohromí ta částka 4,5 miliardy. Také se nedivím tomu, že je neohromí, že jsou to zákonné nároky. No a proč se tomu nedivím? No protože všichni víme, že 10 let jsme byli svědky toho, že sice jsme dolů poslali peníze, ale oni tam nedoputovali, zákonné nároky existovaly, ale nikdo je neplnil. To znamená, já bych velmi ráda učitelkám a učitelům vzkázala, že rozumím jejich obavám, ale budu jako ministryně školství garantovat každý den, aby tato praxe zůstala minulostí. A domnívám se, že z hlediska konkrétních peněz vyjednaných v rozpočtu 2016, konkrétních kroků v legislativě, konkrétních kroků kolegů, mých spolupracovníků a kolegyň, u toho každého konkrétního úkoru za posledních 6 měsíců, tak toto všechno mě dává mě jistotu, že jim mohu slíbit, že tato praxe
nenávratně skončila. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, prostor pro vaše dotazy.
Ano.
Trošku nás to tady zloví. Zkuste ještě jednou, Kamilo. Tak, teď.
Dobrý. Vzhledem k tomu, že vyhláška mimo jiné počítá s tím, že bude vlastně probíhat diagnostika vlastně dětí ze speciálních škol, školským poradenským zařízením tam přibývá spousta úkolů. Jestli už máte nějak vyčíslené, o kolik by se měla případně, jestli se bude navyšovat kapacita, případně o kolik, na kolik kraje na to dostanou finanční prostředky, co to bude stát, kam si ty lidé sednou?
Ta odpověď je relativně jednoduchá, ta realizace prostě v těch jednotlivých krajích potom samozřejmě nemusí být úplně tak hladká, zejména vzhledem k tomu, že budou třeba prostředky, bude obtížné sehnat zkušené nebo kvalifikované lidi, ale i s tím si musíme poradit. Pro ten nejbližší rok je to o něch 80 milionů, které představují navýšení, ale zase je to průměr, navýšení o 10%, a směřuje to skutečně k lidem, tedy na mzdy. Odhadem je to, že by to mělo být asi pokrýt nárůst asi o 150 pracovníků, a to především samozřejmě speciálních pedagogů a psychologů.
Já se jenom dovolím tady tu otázku doplnit, protože samozřejmě vím moc dobře, kam míří. Důležité je také říct, že celkově, pokud nás něco trápí dlouhodobě při správném definování konkrétních vzdělávacích potřeb dětí v rámci školských poradenských zařízení, tak je to také to, jakými diagnostickými nástroji je to dítě diagnostikováno. A důležité je, že jsem byla ujištěna kolegy z Národního ústavu pro vzdělávání, že nejpozději do konce roku 2016 budou všichni pracovníci školských poradenských zařízení proškoleni v rámci konkrétního jednotného diagnostického nástroje. To je první věc, která je dlouhodobě v tom odborném prostoru kritizována a která by měla být odstraněna. A potom z hlediska, bych řekla, efektivity práce školských poradenských zařízení, a také z hlediska případných obav, co tedy s posouzením nebo s doporučením, se kterým třeba není jedna z těch stran srozuměna. A ty situace jsou různé. Někdy to je rodič, někdy je to ale škola nebo učitelé, kteří mají pochybnost, za skutečně to doporučení z hlediska vzdělávacích potřeb je nastaveno na tu konkrétní potřebu dítěte, nebo se také ta potřeba samozřejmě může měnit v čase. A důležité je, že nám ty změny právní úpravy umožňují, aby Národní ústav pro vzdělávání začal fungovat jako revizní orgán. To znamená, získáváme navíc posílení toho systému v tom, že roztříštěnost školských poradenských zařízení i toho, jakým způsobem přistupují k diagnostice dětí nebo formulování vzdělávacích potřeb dětí, má určitý sjednocující moment. Takže tohle je také velmi důležité říct z hlediska změny tohoto systému a z hlediska změny, která souvisí s tím, v čem nám novela prospívá v tom, co je oprávněně nyní učiteli, řediteli škol, školskými poradenskými zařízení, ale i rodiči kritizováno. A potom bych také chtěla říct, že velmi často v praxi slyším povzdechy na to, jakým způsobem mají reagovat na to, že se právě třeba vyvíjí ta diagnostika. Například v případě lehkého mentálního postižení právě velmi často slýcháme, ano, dítě bylo nejprve diagnostikováno jako s lehkým mentálním postižením, později se zjistilo, že se stala chyba a že se jednalo třeba o střední mentální postižení. Ale tady je důležité říct, že k těmto situacím dochází již nyní. A dalším způsobem z hlediska legislativy odstraňujeme také třeba to, že ne každý rodič spolupracoval se školou nebo s učiteli, anebo také naopak. Samozřejmě ty případy jsou, bych řekla, velmi různobarevné. A neseznámil školu, protože neměl tuto povinnost s tím, jak ono doporučení školského poradenského zařízení vypadá. A také toto odstraňujeme, protože rodiče do budoucna budou mít povinnost toto doporučení škole postoupit, předat. To znamená, je tady řada věcí, které oprávněně jsou kritizovány všemi aktéry, ale o kterých se třeba vůbec nemluví, že přinášíme změny, které tyto problémy v praxi odstraňují.
Já jsem chtěl jenom dodat v podstatě řečeno odbornou terminologií větší směřování k dynamické diagnostice prolínající jednorázovou diagnostiku s intervencí a prací s dítětem. A za druhé, ta doporučení i v minulosti byla, ale byla často předmětem i kritiky silné, že měla podobu pracovat individuálně, volit individuální přístup a podobně, zatímco dneska přece jenom se nabízí, po samozřejmě to bude trvat proškolení, a tak se nabízí přeci jenom to, aby ta doporučení byla trošku víc provázána na třeba konkrétnější nějaké metodické, pedagogické a speciálně pedagogické postupy.
Ano, prosím.
Já můžu? Nebo pan Wagner? Tak já. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, v pátek začínají zápisy do prvních tříd.
Ano.
Mají už vlastně školy a rodiče alespoň nějaké informace, jak vlastně přistupovat k těm zápisům právě vzhledem k tomu společnému vzdělávání, které má začít od 1. září? Děkuju.
Já nechám potom kolegy, aby mě doplnili. Já jsem velmi ráda, že to zmiňujete, protože někdy v tom prostředí slyším, odložíme to, nebudeme to dělat. Ale právě nikdo se neuvědomuje, že samozřejmě jednak ty nároky už v tuto chvíli existují. Také je potřeba si říct, že my nezavádíme žádné revoluční, ale spíš evoluční změny, protože samozřejmě rovný přístup ke vzdělání tady byl odjakživa. A co se týká tady toho aktuálnosti, tak jde o to, že ano, protože budou za chvilku rozběhnuty zápisy, tak samozřejmě je jasné, že už tady v rámci těchto zápisů bude docházet k tomu, zda se změní nebo nezmění přístup rodičů k tomu, jakou školu pro zápis svého dítěte změní. Tak to změna je. Z tohoto pohledu si myslím, že rodiče informovaní jsou a domnívám se, že i ty informace, které míříme směrem ke školám prostřednictvím opakovaných zpravodajů, kdy každá škola bez jakéhokoliv prostředníka od nás dostává průběžně informace a v tomto samozřejmě budeme pokračovat i směrem k těm zápisům, tak směrem ke zveřejňovaným informacím, jak prostřednictvím setkání, takovýchto podobných tiskových konferencí, mého setkávání v regionu nejenom s učiteli, ale i s rodiči. Já například 15. ledna zase v rámci Brna budu mít speciální odpolední setkání s rodiči, z hlediska toho, co se pro ně mění. Tak z hlediska samozřejmě postupného zvyšování informací v tomto duchu si myslím, že v rámci zápisů budou rodiče vědět, co to znamená. Ale důležité je také říct, že z hlediska zápisů, zejména do běžných základních škol, se toho tolik nemění. Tam se mění pouze to, že u například dítěte, které by i tak mělo být zapsáno, a vždycky to tak bylo, například s poruchou, lehkou poruchou autistického spektra, tak nyní se mění jenom to, že rodiči odpadá stres. Já jsem vám přesně řekla čísla, které směřují směrem k posílení finančních prostředků na asistentu pedagoga a bude mít jistotu, že od 1.9. jeho dítě v tom nebude samo, ani on v tom nebude sám, ani ředitel školy se nebude muset šetřit z vlastních zdrojů. Ale tyto finanční prostředky bude mít zajištěny. To znamená, my činíme spravedlivější financování, odstraňujeme to, co v základních školách nyní existuje. A sice, že samozřejmě učitelé a učitelky to vědí, ty děti samozřejmě se už nyní vzdělávají, ale vůbec nikoho to nezajímá, že jsou s nimi spojeny nejenom, bych řekla, vyšší psychické a odborné úsilí učitelů, ale také finanční prostředky. To znamená, z mého pohledu, jako ministryně školství, toto je přínos, který budu jako přínos hájit a samozřejmě musím neustále opakovat, že se nedotýkáme speciálního školství. Národní rada pro zdravotně postižené byla velmi aktivní při projednávání novely školského zákona a bylo to slýcháno opakovaně na všech výborech, na všech pracovních seminářech. Není cílem jakýmkoliv způsobem významně měnit naše speciální školství, které je z hlediska dětí s kombinovanými vadami, z hlediska středního těžkého mentálního postižení, naopak vhodné ke chlubení, z hlediska toho, jakých výsledků učitelé speciální pedagogové dosahují a nikoli naopak.
Já si k tomu mohu skutečně jenom stručně doplnit, tam, jak paní ministryně říká, tam je jediná věc navíc, je povinnost informovat rodiče, že od 1.9. budou změny, které umožňují v případě, že se ukazuje již nyní, že je podezření silné, neprokazatelné potíže toho žáka, takže to dítě půjde do, já se omlouvám, já odtajním, protože jste z televize, tak můžu graficky to, co ještě není na stránkách, co ještě cizelujeme, a to je to, že vlastně my dneska jenom jednu věc, aby bylo jasno, co se často mylně vytváří za dojem, již dnes do základní škol takzvaně praktický, do první třídy nastupuje minimum několik málo stovek dětí v celé republice. Ve většině případů už existuje ten proces integrace a rozdíl je jenom v tom, co paní ministryně tady na to upozorňuje. Ti lidé to dělají a nedostávají na to zvláštní peníze, nedostávají na to zvláštní školení, vzdělávání a zvláštní pomůcky a tak dále. Víme všichni, kdo pracujeme v tom systému, že ty základní školy praktické pro ty žáky s lehkým mentálním postižením se začínají plnit až někdy od 4., 5. ročníku výrazně. Jo, čili jinými slovy, pokud jde o zápis a ten první, tam v podstatě jde jen o to informovat, že buď to dítě nastupuje do základní školy a ani jedna z těch stran nemá problém, nebo se zdá, že by tam nějaké potíže mohly být, odesíláno do ŠPZ, tedy školského poradenského zařízení, ve spolupráci se školským poradenským zařízením se buď navrhne odložení školní docházky a posílení přípravu na školu, nebo nástup do školy s využitím podpůrných opatření. Již nyní, to, co dosud nebylo možné. Od toho 1.9. To je v zásadě jediná změna k tomu, pokud jde o zápis.